Un tad sāksim mūsu komitejas sēdi un saskaņā ar pašvaldības likumu 41. Pantā 8. Daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Un tā mums šodien ir darba kārtībā, mums ir kopā 5 jautājumi, visi tādi nopietni jautājumi. Un tad sāksim ar pirmo par sociālā dienas darba plāna apstiprināšanu 2024. Gadam, un es došu vārdu sarunītēji, ja?
Jā.
Lūdzu.
Jā, mums kā pašvaldības aģentūrai katru gadu mēs apstiprinām darba plānu, un kā arī, protams, izvērtējām iepriekš pabeigto. Un 2024. Gadā galvenais mūsu kāds mērķis un plāns un uzdevums ir iedzīvināt un uzsākt dienas centra darbību, kurā būs 3 sociālajie pakalpojumi, dienas centrs ar cilvēkiem ar garīgraksturu traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un specializētās darbības. Tas ir tāds lielais mūsu uzdevums. Pirmkārt, mums ir jāreģistrē šos visus 3 pakalpojumus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Tad jāizvērtē cilvēku vajadzības un jādomā, jāplāno, ko mēs varam piedāvāt. Tas būtu tas mūsu tāds lielais jaunums un izaicinājums. Un otrs, kas sasaistās ar trešo mūsu šīdienas jautājumu, ir aprūpes pakalpojuma, aprūpes mājās pakalpojuma bērniem ieviešana mūsu novadā, jo to valsts ir noteikusi ar saviem ministru kabinetu noteikumiem, ka šāds pakalpojums pašvaldība ir jānodrošina bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un, ja iepriekš šo te pakalpojumu varēja saņemt projektā Kurzemē visiem, un to sniedza radinieki vai vecāki, ne radinieki, tad šobrīd ir noteikumās noteikts, ka to ir jāsniedz juridiskai personai, kuri reģistrēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Un mēs, kā sociālais dienests, paši reģistrēsimies šajā reģistrā ar šo pakalpojumu sniegšanai. Un tad nu, būs iespēja arī atgūt no valsts 50% apmērā līdzfinansējumu Un tie ir tādi mūsu galvenie uzdevumi, protams, nekur nepaliek, gan sociālie pakalpojumi, gan pabalstu izmaksas, gan, protams, arī dažādu izdevumu izvērtēšanu un daudz lietas, ko mēs darām vēl.
Jā, jo mēs šodien arī vēl vēlāk iepazīsimies deputāti ar budžetu, jā, un tad jau mēs arī redzēsim, vai tur ir kaut, nu, droši vien kaut kāds summas pienāks klāt, tā kā jums ar šī, ar tie tādi 3 jauno jau projektu, ko jūs šobrīd gatavojaties realizēt 24. Gadā. Un man ir jautājums, ar mēs sakiet, vai darbinieku resurss esošais varēs nodrošināt šo projektu izpildi?
Nē, par to, ja mēs esam arī runājuši no vadību, mums dienas centrā būs divi sociālai reprodukētāji, divi aprūpētāji, dežerāns un apkopējs un vadītājs, jo cilvēku skaits kopumā, kuri apmeklē šo centru, ir plānots ap 60, tas ir kaut kāds ļoti liels skaits un visi arī imunitāti. Papildus speciālisti tiks kalpot ar uzņēmumu līgumu tieši modernību vai kaut kādu speciālu posmu. Vecuma posmas bērniem no 5 līdz 18 un pilngadīgie personi, pilngadīgie cilvēki, visi, kuriem ir garīgi raksturu traucējumu vai arī psihiski traucējumu.
Mēs pretīši pretām tam cilvēkam, ne, varbūt nebūšu katram, bet tagad tas asistents,
Mēs sāksim strādāt, tad vēlētāk redzēsim, bet tieši lielākais uztraukums ir par bērniem, jo ir dažādi bērni, arī tie, kuri vispār nepustāv, kuri ir sveiši vai datos un tā. Tā kā to mēs jau skatīsim.
Bet viņiem tas asistents nav tad... Asistents, viņš iet līdz uz centru, ne?
Ne, asistents pavada
līdz centram.
Tas, ko mēs, to, ko sociālais dienas, viņš ir kā pavadonis, viņš pavada līdz centram, un tālāk jau tad tur darbojās tie speciālisti.
Tas viņš ir kā māk pakaļ, viņš tā nevienādās procesā. Vai šajā pakalpojuma kopējā plānā ir arī tāds pakalpojuma, ja kāds no viņiem netiek līdz centram?
Nē, tur nav transporta. Tā ir vēl viena problēma, ko mēs domājam, tie pilnvarīgie cilvēki, kuri var atbraukt uz sabiedrisko transportu viņiem pašiem, un arī viņu pavadonim ir bez mums šis transports. Un vēl kas, ko mums jau zvana cilvēkam interesējās, ir, ka domā, kad 8 no rīta jāatnāk un 5 jāaiziet, tad mēs sakām cilvēki, tad, kad jums atbrauc autobus, nāciet. Protams, tur visu ir apakšā ir dokumenti, lēmumi, visu pārējais, un protams, arī atprojām, tad, kad ir atkalsās transports. Ja nē, runājām arī ar pagastiem, ka iespējams varbūt, nu, tad tur katru gadījumu individuāli varbūt ir skolēna autobus, varēs atbraukt vai...
Jā, man jautājums, sakiet, kā ar ēdināšanu?
Ēdināšana nav iekļauta, bet mēs tā kā, tur ir specializētās darbnīcas. Mm-hmm. Un šajās vienos specializētajām darbnīcām ir uztura. Mm-hmm. Darbnīca ir kulināris darbnīca, kur paši šie cilvēki gatavos ēst. Mm-hmm. Gatavos un paši arī pusdienās, protams, pēc tam. Tagad tā ir viena lieta, un pārējās dienas ir plānots nodrošināt tikai tādas cepumus, dēļu, un, protams, ir iespēja ņemt līdzi, gan virtuvi, gan kur uzsildīt to ēdienu, vai arī ēst augstējumu, kā kurš ir izdarbojies.
Es mums jautājums no cikiem darbojas?
No 8 līdz 4 intensīvi tās, no 4 līdz 5 darbinieki paliek sakārtības. Jā, protams, ja kādam no cilvēkiem būs transports 5, neviens ārā netiks raidīts, tad viņam tur būs uzkavēties, ko viņš varēs sagaidīt.
Nu jā, nu ir jau, vai ne, kad tā doma ir liela, man liekas, ļoti laba. Nu, man tā šķiet, tā ir tāda iespēja arī, piemēram, vecākiem, nu, normāli kā strādāt. Un vismaz to laiku nebūt stresā par to, kas notiek mājās vai kaut kā tā. Un man liekas, ka darot tikai parādīsies vēl
kāds. Jā, mēs domājamies, un bērniem tiešām, bērniem šobrīd mēs neesam vēl pilnībā uzsākuši, jo reģistrēšanas process, bet bērni varēs jau nedaudz vēlāk, februāra vidū vai marta sākumā, un tad tās būs pēcpusdienas, tad būs tikai pieskatīšana. Tad lēnāk pakāpēmēs mēs sāksim piesaistīt tos speciālistus, kas tad strādās.
Protams, ka sākums ir jāuzliek, ka tas ir aizies, bet noteikti, ka nākotnē man priekšlikums būtu padomā par to, ka attiecībā uz bērniem, kas ir tiem, kam ir asistenti, piemēram, lai vecāks varētu būt tiešām atgriezties darba vidē, no 8 līdz 18, tā ka viņš pabeidzot 5 darba dienu, viņš var arī tad braukt un viņiem sekotāju kāds pārvērst.
Jā, tad jādomā par to tā ļoti nopietni, jo tad ir tiešām jānodrošina ēdienreizes, trīs vismaz. Tur jāiestrādājas, tur
jāstrādājas.
Lai zināmas sākuma summas, tam ir tā iestrādē, cik būs vajadzīgs speciālistiem.
To es neesmu paņēmis līdz, jā, bet es esmu informējis vadību, mums ir plānots, cik reižu dienā, cik nodarbības individuālais saņem, cik grupu nodarbības, tas viss ir aprēķināts uz attiecīgo cilvēku skaitu.
Jā, es domāju, ka mēs šodien uzzināsim manu to noteikti, un nu, kolēģi, nu, kāds ir jūsu viedoklis?
Apstiprināt,
ir nākamais jautājums par nevalstiskām organizācijām, tātad nevalstisko organizāciju finansiālais atbalsts, un tātad un ar sociālo darbību, kas ir saistīta šīs organizācijas, un es saprotu, ka jūs esat arī sagatavojis savu tādu redzējumu par to.
Jā. Taču šodienoms tā, ka tas lēmums būtu par nolikumu apstiprināšanu. Šādu nolikumu jau mēs apstiprinājam tieši šādu apstiprinājumu 2022. Gada beigās, bet tā kā ir mainījies pašvaldību likums, reiz nosauc, tad mums šiem nolikumam jāpēc tāda tiekšanas grozīme, kurā tad ir noteikti, ka tad uzprototies uz pašvaldību likumu šis nolikums izstrādāts. Un vēl vienu lietu, ko noteikti termiņu līdz 20. Februārim šo pietiekšanās termiņu. Summa ir paliek tā pat kā iepriekš, tie ir 15 tūkstoši eiro. Katru gadu mums piesakās apmēram 18 līdz 19 šādas biedrības. Un vienai biedrībai maksimālais finansējuma apjoms ir 1200 eiro.
Mums ir kāda jauna vispār, nu tā kā pilnīgi, vai visi tās pašas biedrības, kas jau bija, vai ir kaut kāda jauna, nu vispār pēc būtības nāk jau kāda. Jo mēs jau visi salikām tajā vienā mājā tās biedrības.
Tā jaunas nav, ir tās, kas varbūt, kas pagājušā gadā bija jauna, tā bija biedrības ietupī, tas ir no Ausmugas. Pārējie visi ir tādi, kas jau ir daudz gadus bijuši. Nav bijuši jauni. Jauns biedrības.
Nā, šito gadu nav. Tās ir tāds iedomājums.
Stabilis
biedrības. Jā,
bet tās biedrības, kuras aktīvi arī darbojas. Droši vien ir varbūt kāda vēl, bet
viena. Bet aizgājas nav, tā mazumā nav un es apvienotoju.
Pagājušā gadā viena no biedrībām, nevis, nu jā, pagājušā gadā 2023. Viena biedrība neizmantoja finansēju. Pārējie visi tik, cik bija piešķirts, tik arī izmantoja, neizmantoja finansēju un biedrība padomē, kurai bija piešķirts 200 eiro.
Par grozījumiem nolikumā sociālo pakalpojumu kuldīgas novada apstiprināšana. Nu, man prāt, kurš mums tas zina?
Man ir mans ziņojums, bet es arī palīdzēšu, jo es esmu par otrās problēmu, man labi palīdzēs.
Jā, un vien, tā kā jau samīgi iesāks, tad šie grozījumi ir, lai piešķirt aprūpas mājās pakalpojumu bērniem arī invaliditāti. Un to nosaka invaliditātes likums, ka tas, ka tā pašvaldībā ir jānosaka, ka ministra kabinets nosaka pakalpot maksimālo apjomu un minimālās vienas stundas izmaksas, savukārt, kad pašvaldība nosaka piešķiršanas atteikšanas kārtību. Un tā kā līdz decembrim, pagājušā gada decembrim šo pakalpojumu sniedza projektu ietvaros, tad šobrīd ir tieši arī šie grozījumi, lai noteikti šo apjomu piešķirsums kārtību un kūdīgas novedā par izmaksām, ka tās nosaka ministra kabineta noteikumi šo vienu stundas likmi. Mēs arī pieturamies pie tās mazākās iespējumās, un lai sniegt šo pakalpojumu, mēs esam uzsākuši jau nolakā iesnieguši, labklājums ministrijai to, ka mēs kā sociālās dienas reģistrējamies, lai no valsts 50% apmērā saņemt šo līdzfinansējumu.
Tā viena stunda, tad cik tad būs maksās?
Tās viena stunda ir 5, 24.
5, 24. Tas ir tā kā uz vienu to vēru.
Jā, es varbūt izstāstīšu tā pati doma ir tāda, ka šie aprūpētāji sniedz līdz 80 stundām mēnesī aprūpas mājās pakalpojumu šiem bērniem. Tas nozīmē tā kā mēs jau pazīstam tādu pakalpojumu senioriem, kur iet aprūpētājs un aprūpē mājās, tieši tāds pats ir paredzēts arī bērniem.
80 stundas mēnesī.
Līdz 80
stundas. Līdz vienu bērnu.
Jā, un tur ir diezgan, mēs esam arī izstrādājuši tādu veidu, kā tad mēs noteiksim, kuram cilvēkam tad mēs piešķirsim šīs 40 stundas vai 80. Tur, protams, tiek ņemts vērā, vai vecāks strādā, vai bērns atrodas, piemēram, izglītības iestādē, vai, vai nu, dažādi citādi. Tas,
ja to teikti, ministra kabineta noteikumi, ka ir jāizpildās īpašiem apstākļiem, tāpēc vispār bērnu ir invaliditāte, un iemesli objektīvi, kāpēc vecāks pats nevar nodrošināt šo apgūtību.
Cik
mums atnāja
ir šo
bērnu? Ja tā bija 12 tādi bērni, bet, protams, ir vairāk. Un tā doma ir tāda, jā, tad ir šīs stundas mēnesī, un tas ir attālojums tam
papildinājumam. Tas ir 24. Tā ir nodokļa nomaksas.
Un tas stundu skaits ir kaut kāds ierobežots ir bijis?
Jā, līdz tam 15 stundā mēnesī.
Tad vienā tas būs atbalsts.
Kas ir tagad divus no pilnas?
Ģimenē.
Divus no pilnas mājās. Tas ir mājās, tad, kad viņš nav skolā, tad tur nevar būt pilna darba slots.
Kriērija kā izvērtē.
Jā, jā, jā.
Labi, paldies. Tad, nu, mums ir šīs izmaiņas, tā kā, nu, kumā jāatbalst, mēs atbalstam, jā.
Bet kumā tur ir pieauši,
jā, protams, šie jau nekad nav jau piešķi, jānodroši.
Tā, jūs vēl esat celsi, kā iet ar tiem senioriem, kurus, nu, tagad tajā dienas aprūpes centrā ir?
Dienas aprūpes centrā šiem kultīgā, vai jā, jūs domājat, ka tos cilvēks ir karīgās?
Ka es uzmanu.
Jā, nu, dzeldā tur cīvo cilvēki, kultīgā tūlīt, mums ir apzināti un visiem jau dokumenti sagatavoti un, un kafēs sakrāmēti, tikai jāsāk to, nu, kur katru dienu tie cilvēki pārpāksies uz.
Un cik būs kultīgā?
Kuldīgā vietu skaits ir 12, šobrīd ir 10 cilvēki, jau, jau gatavi. Jā, 4 no tiem ir no sociālās aprūpes centriem, kuriem arī, jāsaka tā, ka nav seko klientam, būs valsts atbalsts. Bet tas valsts atbalsts nenoseks, protams, visus izdevumus, kas būs tam cilvēkam, ko pašvaldība nodrošinās, gan, gan, gan šīs rūpumājas, visu šīs izmaksas, gan nākotnē sociālajie pabalsti, visu
pārējais. Zeldā visas vietas pilnas?
Zeldā ir 14 no 16, arī divas vietas arī ir tāds uz rezervē.
Un kā ir attaisnījuši?
Nu, ja, nu, es varu vienu konkrētu gadījumu, ir viena meitene, kura regulāri mums zvanīja iepriekš un, un, un viņai psihiski traucējumi, un viņa visu laiku tā kā gribēja dzīvot atsevišķi un nebija īsti, kur dzīvot, tad sākumā, kad viņa uzsāka dzīvi dzeldē, tad viņa turpināja joprojām zvanīt un teikt, ka vediet mani prom no šeienas, bet tagad, kad aizbrauc, tad viņa ir ļoti priecīga. Tas, protams, tur ir jāiedzīvojas, un tur pat ir blakas dienas centrs, kur viņa iet un specializētās darbnīcas. Un tāpat arī būs šeit.
Paldies, Armin, paldies. Tātad mēs arī šo jautājumu nostiprinām. Jā. Tad ir ceturtais jautājums. Ceturtais jautājums ir par paturpinājumu līgumu slēgšanu ar biedrību Latvijas sarkanais krusts, Kurzemes komiteja par tēlu nodošanu bezlikvīdzības lietošanu pārtikas paku izdalēju. Tātad... kā es saprotu, tad mums ir vairākas tās vietas, ja, kur tās pārtikas pakas tiks izdalītas.
Jā, trīs var pastāstīt par to, ka ir sagatavots patapināju līgums, ir 17 izdalas vietas. Tās ir tieši konkrēti pakas teritorijas.
Mēs nosacām visu
novaru. Visu novaru teritoriju mēs nosacām. Un šīs 17 pakastu telpu vietas ir saskaņotas ar pakastu pārvaldēm, ir atrastas telpas, kur šīs pakastu var labāties, lai īstenot Eiropas fonda projektu par atbalstu sniegšanu trūcīgām atnodrošinātām krīzes situācijām nonākušām ģimenēm. Un tad mēs ar to tiek pārsvarīts visa kuldīgas novada teritorijā, katrā pakastā arī šī paku izdalas vieta. Nododam telpas bez atlīdzības lietošanā šajā biedrībā.
Jā, tas būs interesanti.
Nu, tā arī bija līdz šim. Mums varbūt tur izstāstīt tālu, kā arī bija līdz šim. Jā, vienkārši tagad mainās, noslēdzās viens projekts, un šī biedrība startēja projektā, un viņi grib turpināt to darbu. Un viņiem ir nepieciešams šis līgums, ka pašvaldība viņiem nevarbūt tāpatību tālus, un nolikt tur
atsakas. Nu, tā kā pagasts iedod to cilvēku sarakstu, kā netiek. Tā praktiskā puse ir tāda, ka šis projekts vispār nepārtrauktas, jo nav kaut kāda 2018. Gada. Projektu īstenot par 3 gadiem, es tiekas izskudināju iepirkumu jaunai partneru organizācijai. Mūsu novadā tā nepārtraukta īstenot biedrību Latvijas sarkanās krusts. Tā kā principā nekas nemainās, tikai slēdzot šo līgumu, mēs nodrošinām nepārtraukt šo te projektu īstenošanu.
Jā, kas ir cilvēki, kas ir tiesīgi saņemt sociālais dienas?
Cīvis maz nodrošināts un krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības, kuras katru apliecinā sociālā dienas tā izsniegtas izziņas.
Jā, tie cilvēki nāk pie mums, jā. Un kuri tā kā, kuram tiek izvērtēti ienākumi, nāpēc, vai viņš ir trūcīgs, vai maz nodrošināts.
Tu nedēļ tā kā pagastāvus? Nu, mūsu lai pagast, ka sociālā dienas darbinieki pagast, jā.
Labi, es domāju, ka mums iebrūtu nav.
Nav.
Turpinām. Labi, paldies jums. Nu, tad mēs esam pietuvojušies jautājumu, droši vien, nu, pēc savas būtības vienam no tādiem smagākiem jautājumiem. Zelta, jūs?
Lai es abis kopā vēlīt, es varbūt vēl Tātad pagājušā gada novembrī ministru kabinetā tika apstiprināts izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā galvenais uzstādījums, galvenais mērķis runa šajā ziņojumā ir kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas iespējas un nosacījumi, kādi nepieciešami, lai izglītība tātad visā valsts teritorijā jau kļūtu pavisam jaunu pakāpē, pavisam tātad ar citu pieeju. Tas ir vesels pasākumu kopums, bet jau šobrīd tas, ko mēs kā pašvaldība Kuldīgas novadā šī visa kontekstā jau esam spiesti ar to rēķināties un jau meklēt risinājumu ceļus, ir tas, ka šobrīd jau pavisam konkrēti tiek nosaukti kvantitatīvie rādītāji, tātad skolēnu skaits, izglītības iestādē, klašu grupā, tātad 1., 3., 4., 6. un 7., 9. klase pamatizglītībā, kā arī 10., 12. klase vidējā izglītībā, lai valsts aprēķinātu un piešķirtu konkrētai izglītības iestādēji finansējumu pedagogā algā. Un šobrīd jau pavisam konkrēti un skaidri šajā dokumentā ir šie kvantitatīvie rādītāji nosaukti, un tie liek mums būt jau ļoti uzmanīgiem, un jau tas mums rāda bažas un rūpes, jo tā situācija mūsu izglītības iestādēs novadā ir tāda, ka nevienā no pagastu skolām, laukos esošajām novada vispārējās izglītības iestādēm. Šis skolēnu skaits nav tāds, par kuru tiek runāts, lai tātad mēs saņemtu šo valsts finansējumu. Un tas ir viens no virzieniem mūsu novada kontekstā, tātad tās ir mūsu vispārējās izglītības iestādes novada lauku teritorijās. Un otrs šis virziens, par ko mēs arī jau esam uzsākt sākuši diskusijas un esam saņēmuši no pašvaldības vadības uzdevumu izglītības pārvaldē arī vākt un apkopot statistiku un modelēt jau variantus un diskutēt par tiem, kā tas varētu attiekties uz vidējo izglītību. Bet šodien vairāk runa tieši par konkrētu šo pirmo virzienu pār pagastiem. Un tad, ja mēs šobrīd tātad iztēlojamies mūsu novada karti un tātad redzam kartē mūsu lauku skolu darbības vietas, tātad kur katra no šīm skolām strādā, tad ir izveidojusies tāda situācija, ka vairākos punktos novada teritorijā izglītības iestādes, pa divi strādā tādas, nu, salīdzinoši netālu viena no otras. Šeit var nosaukt tātad vairākus šādus skolu pārus nosacīt, mēs tos varētu nosaukt, tātad runa ir par Nīkrātas pamatskolu un Skrundes, šobrīd vēl vidusskola, bet no jaunā mācību gadu jau pamatskola. Tālāk runa ir par Vārmas pamatskolu un Zifrīda Anna Spēronica Kagels pamatskolu, Palsungas pamatskolu un Ēdumas pamatskola un Turlāks pamatskola un Vilgāls sākumskola. Tās ir izglītības iestādes, kuras, nu, tātad noklājot visu novada teritoriju, vēsturiski tā ir izveidojies, bet šobrīd tātad turpina strādāt salīdzinoši netālu viena no otras ar, diemžēl, šiem valstī izvirsītajiem kvantitatīvajiem rādītājiem skolēnu skaitam nepietiekam šo izglītojumu skaitu. Un tātad izglītības pārvaldē esam veikuši, kā jau teicu, statistikas apkopošanu, analīzi, ir bijušas vairākas tikšanās gan ar skolu direktoriem, vietniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, kur šīs skolas strādā attiecīgi pagastos, un tātad esam informējuši par to, kāda ir šī situācija un kāpēc vispār šis jautājums ir kļuvis aktuāls un, diemžēl, no gājas darām arī mums publikas novada laukos esošajām skolām. Un šo visu liekot kopā un izvērtējot, protams, ir svarīgi arī turpmāk, lai visā novada teritorijā arī laukos būtu iespēja iegūt pamatizglītību, vai tas ir pamatizglītības pirmais posms, pirmā sākuma klase vai pirmā devītā. Tad, kā jau lēmumu projektā jūs lasījāt, tātad ir priekšlikums, ka turpmāk darbu vajadzētu turpināt Vārmas pamatskolai, saglabājot arī Kagelē esošās pirmskolas grupas turpmāk kā Vārmas pamatskolas pirmskolas grupas ar realizēšanas vietu Kagelē. Skrundes pamatskolai, protams, no 1. līdz 9. klasei, kur tātad patiecīgi mēs aicinātu un mudinātu Nīkrātas pamatskolas skolēnus izvēlēties Skrundu, Alsurums pamatskolai ar pirmskolas grupām Alsurumā un Ēdrolē, no 1. līdz 9. klasei, Tulās sākumskolai, tātad mēs saredzam šo situāciju, ka neskatoties uz to, ka salīdzinoši netālu vienu no otras atrodas šobrīd Turlaus pamatskola un Vilgāls sākumskola, tad šeit ir būtisks moments, kur būtu jāņem vērā. Tātad Vilgāls sākumskolā tiek realizēta arī pamatizglītības programma, pirmais posms, pirmā sestā klase, bet kas ir būtiski, kā šī programma tiek realizēta izmantojot Montessori metodi, kas ir atšķirīga no tā izglītības procesa, kuru mēs esam ikdienā pieraduši redzēt un kā notiek šīs mācības. Un tas ir par galvenais iemesls, kāpēc šobrīd ir šis priešlikums turlabāk tomēr saglabāt sākumskolu no 1. Līdz 6. Klasei un Vilkāli turpina arī šo savu uzsākto programmas realizēšanas veidu, izmantojot šo Montessori metodu. Par visām manas pieminētajām skolām ir priekšlikums, ka darbu turpina pirmskolas izglītības grupas, attiecīgi iekļaujoties tuvāk esošās skolas sastāvā. Savukārt par migrāciju runājot, ņemot vērā, ka tātad skolā darbojas bērnu dārs, atsevišķi pirmskolas izglītības iestāde Liepas Iediņš, kur nu, tātad, ņemot vērā šo programmu atbilstību, būtu tikai loģiski, ka Nīmgrātas pirmskolas grupas tiktu iekļautas nevis skolas sastāvā, bet pirmskolas izglītības iestādes Liepas Iediņš sastāvā ar programmas realizēšanas vietu Nīmgrācē. Un savukārt par Skrundes skolu runājot, arī šeit vairāk gadu garumā jau ir vērojama tendence bērnu skaitam arī pirmskolā samazināties un turpmāk plānojot šo grupu piepildījumu, iestāžu piepildījumu, protams, konsultējoties arī ar iestāžu vadītājiem skrundā, gan bērnu dārzā, gan skolā, tātad ir priekšlikums, ka Skrundes skolā esošo sešgadīgo bērnu grupas arī turpmāk savu obligāto pirmskolas sagatavošanu veiktu pirmskolas izglītības iestādes Liepas Iediņš sastāvā. Tātad skolu turpina darbu no 1. Līdz 9. Klasē. Vēl, protams, vēl viena svarīga lieta, tātad runājot par Alsungu, par Alsungas pamatskolu, ēku, kurā darbojas tātad Alsungas pamatskola šajā ēkā atsevišķās pārnā darbojas Alsungas mūzikas skola, kur šobrīd nav iestādes vadītājs, bet ir pienākuma izpildītājs. Esam konsultējušies viedokļus apmainījuši arī ar Alsungā strādājošajām gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, jo šobrīd jau tehnisko šo darbinieku funkciju Alsungas mūzikas skolē nodrošina Alsungas pamatskolas darbinieki. Un tad šobrīd ir priekšlikums, kā no jaunā mācību gada Alsungas mūzikas skola iekļautos Alsungas pamatskolas sastāvā, un šeit arī lēmuma projektā jūs redzējāt, ka vienā no punktiem ir uzdots Alsungas pamatskolas direktoram veikt nepieciešamās darbības, lai tiktu licencēts profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā programmas tās, kuras šobrīd realizē Alsungas mūzikas skola, un mērķis, lai ar jauno mācību gadu šī skola būtu gatava jau pārņemt Alsungas mūzikas skolas uzsākto darbu tieši profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā šajās jomās.
Sandra, man nāk jautājums, es nevaru. Tas ir iespējams laika ziņā tagad, kā padarināt Alsungas pamatskolai, ir profesionālā programma.
Nē, tas mūsu mērķis ir, lai tas nav kā intriša izglītība, tā turpinās kā profesionālās ievirzes mūzikā mākslā programmas un kā izglītība, un tāds modelis jau mums visiem zināma skola, kultīgas mākslas un komentāro zinību vidusskola, kura realizē gan vispārējās izglītības programmas, gan arī profesionālās ievirzes mākslā vairākas programmas.
Tas ir ļoti vienkārši izdarāms, jo šīs programmas tiks pārņemtas. Mēs sazināsimies izglītības programmas valsts dienestu. Ja mēs šādu lēmumu pieņemam, tad mēs ar šo lēmumu iepazīstam izglītības valsts dienestu, un tad notiek šo programmu pārņemšana, tā nav jauna programma licencēšana, ar to, ka viņas tiek iekļautas, tā ir pārņemšana, un tas ir nu, vienkārši process, ja mēs to varam
jautājums. Neredzu lēmumu, vai arī kaut ko palaižu garām par atbalstu speciālās izglītības programmu?
Tātad līdzīgi kā ar cita veida programmām, mēs šeit runājam par profesionālo ieviesi, konkrēti gadījumā, ja tātad šāds lēmums tiek pieņemts, Azulis pamatskola, uzņemot skolēnus, kuri turpina, kuri mācās šobrīd ētos skolā speciālās izglītības programmā, tieši tāpat licencē šīs programmas un turpina tieši tāpat nodrošinot
aizsacību. Paldies, ka tikai lēmumā šeit ir konkrēti uzskaitīts, bet tad varbūt jāpiemin.
Jā, es varu papildināt. Papildināšu līdz finanšu komitejā lēmu projektu ar konkrētu arī noslēdzot speciālās izglītības programmas.
Jā, man ir jautājums. Mēs esam pamanījuši sabiedrības nostājušajos jautājumus par skolu organizāciju. Bet man ir jautājums, vai paši skolu direktori un pārvaldžu vadītāji izprot, kāpēc ir nepieciešams šāds pārvaldes? Kā jums šķiet izglītības pārvaldē?
Es gribētu teikt, ka tā izpratne ir atšķirīga. Nevaru teikt noteikti, ka tā ir 100% un ka visiem viss ir skaidrs. Tas ir mūsu uzdevums vēl skaidrot un pamatot un atbildēt uz jautājumiem. Bet noteikti nav arī tā, ka kādam no izglītības iestāžu vadītājiem vietniekiem šī informācija būtu zināma tikai attālināta, klausoties kādu no sēdēm. Mēs esam ar visiem bez izņēmuma tikušies klātienē, runājuši, stāstījuši, bet vairākās sarunās esam pārliecinājušies, ka tas ir nepietiekami. Un šobrīd tieši runa ir par pašiem jauniešiem, par pašiem skolēniem, kuri ir uzdevuši jautājumus, kāpēc slēdz tieši mūsu skolu, kāpēc mēs esam tie. Nu, tad šeit mēs redzam, ka vistuvākajā laikā mums ir jādomā arī, kā uzrunāt tieši šo jauniešu auditoriju, rādot, stāstot, saucot skaidrus, pavisam racionāli šim jautājumam pieejot, jo šobrīd daļā situāciju, protams, kas arī ir tikai loģiski, bet valda emocijas, un, nu, jā, mēs visi esam cilvēki, un arī tas ir neatņemami.
Es arī jautāju par to izpratni, vai nu, šie cilvēki ar darbā vadītāji, ja, jo man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ja skolas vadība un pārvalde saprot, un pareizi jau tu teici, ka emocijas, protams, ir pārisa. Bet, ka es varīgi arī saprast, izprast, kāpēc, ja?
Tā es piepīt, jā.
Un kamēr mēs nebūsim sapratuši, kāpēc?
Man tikai precizējuši jautājums. Liepdziediņā tās krūzes, pirmskolu, kas pie skolas tagad ir iesas. Ir
jā, tātad es šobrīd vēl vakar no rīta vēl pārjautāju, sazinājos ar Liepdziediņu vadītāju, vai tas būtu, nu tātad kā šobrīd, jo mēs visi zinām, kā procesā ir arī, mēs visi gatavojamies kaut kādā brīdī X pārvietot skrundes skolas citām pagaidu telpām, kamēr būs projekta realizēšanas skrundes skolas telpās. Un tad mums arī jau ir aktuāls šis pirmskolas bērnu izvietošanas jautājums. Un vēlreiz šo precizējot, vadītāji man apstiprināja, jā, tāda iespēja ir pilnīgi reāla.
Santa iznāk tā, ka visos pagastos mēs nodrošinām to pirmskolu.
Jā, tur, kur līdz šim ir darbojušās pirmskolas grupas, tātad šobrīd mums vēl pie nenosauktajām, kur nav saistība ar skolām, bet ar bērndārsiem, tātad Deksnē darbojas grupa, kur ir pie Cīrulīša, Pelčos darbojas grupas, kuras ir pie Āvalītes, jāpiezīmē, ka veiksmīgi darbojas, un vecāki ir iemīļojuši, un bērni iemīļojuši, un arī pieprasīgs ir. Mēdz būt atšķirīgs šis pieprasījums, tas piepildījums, jāsaka tā, jo nu, atkarībā no tā, ja atkarībojas kāda vieta pilsētā dažāda apsvēruma dēļ, vecāki tomēr dod priekšroku pilsētai, bet arī šajās grupās izmanto iespēju, kamēr vēl ir jāgaida rindā. Un pārējos visos pagastos gan rendā turpina darbu un šobrīd pavisam jaunās tāpās veiksmīgi Indriģa Zebarīna Kūdīgas pamatskolas pirmskolas grupa ar šo realizēšanas vietu. Jā, tā kā tas viss notiek.
Sadiet uz Snēpelē?
Snēpelē, tur, Snēpelē šajā projektā turpina darbu pie Vilgales sākumskolas, kā tas ir bijis līdz šim.
Realizācijas ir?
Snēpelē, tātad Vilgalē, Vilgales sākumskola realizē pirmskolas izglītību gan Vilgalē, gan Snēpelē. Turlaba turpina gan Turlabā, gan Sernītē. Šī ziņā, ja vien ir pieprasījums, nav nekādas izmaiņas plānotas.
Un tie mazie bērni, tur vienošanas ir pie mājas, jā, tā ir būtu.
Man trīs. Pirmā lieta tajā pamatojuma daļā, Rinkopā, kas sākās kopsakā kriterijiem, 7. 9. Klasa kriterija pirms skolai, tur ir tūk skolai.
Kurā punktā?
Šī ir tās. Pirms skolas otrā posmā, 7. 9. Klasa.
Jā, paldies, izlabošu.
Un tad man ieteikums arī Alsums pamatas skolā informēt, jo nu, ir kaut runāts, bet vecākiem arī būs neizpratnē, lai viņi saprast, ka tā mūzikas skola netiek likvidēta, ka tur paliks
viss
tas, to tikai vajag izsākt. Un priekšlikums ir arī skatēt to lēmu projektā, bet informēt arī par šo speciālo izglītību ar cilvēkiem ārzemju nesaskiedu par to, ka tas visā valstī, tuvāk atskatos pilnīgi viennozīmīgi, ka visās skolās
ir
ievēlšana. Un jo mēs ātrāk esam gatavi, jo labāk izpēdēt.
Jā.
Tomēr kaut kas bija, tas jau atceros. Tad bija atnācis atnāc no vienas saimnes deputāta ēpastas, kur viņš saka, ka nevajag pieņemt šo lēmumu, ka tas ir pārsteidzīgs, ka nekas nav lēmums. Vai jūs varat nokomentot, uz kuriem jau tagad spēkā esošiem dokumentiem pamatojoties, tika apreikināti tie nu, milzīgie cipari, kas mums jau no septembra būs jāliek iekšā.
Šobrīd spēkā esošie ir pirmkārt darba samaksas noteikumi un noteikumi nosaka, kā valstī tiek sadalīta nauda meditācijai. Un bija nosacījumi arī valstī, jo tie skaidri arī tika tā iegūti. Ja nekas nemainās, ja netiek pieņemts neviens jauns noteikums, tad jau esošajā situācijā šogad mēs nevaram nodrošināt šajās skolās pilnvērtību mācību procesu ar tiem līdzekļiem, kas tur ir. Un nākošgad arī mēs to nevarēsim izdarīt. Tā ir beigdotācija. Šogad mums ļoti palīdz lielās skolas ar saviem finanšu līdzekļiem. Tas ir viens gads, es jau kādreiz un teikus un atkārtošu. Mēs vienu gadu varam būt lielās skolas saprast situāciju un palīdzēt mazajām skolām, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. Mēs nevaram ilgstoši būt, lai mūsu lielās skolas palīdz izdzīvot mazajām skolām, jo mēs redzam, ka arī nākotnē pēc dzimstības rādītājiem nu tie bērni šajos pagastos nevienā gadā nav to 10 bērnu, kas finansiāli varētu nodrošināt arī pie esošiem noteikumiem pedagogu samaksas.
Vienkāršāk sakot, ja lielās skolas saka nē,
mēs nevaram samaksāt algu, ja mēs nepiesaistām pašvaldības budžeta līdzekļus.
Vēl ir viena būtiska lieta, es tikai pabeigšu, vēl ir viena būtiska lieta, kā ar jauno mācību gadu, tātad ar septembri, mums būs jāievēro slodžu sabalansēšana, kas prasa papildus līdzekļus, jo šobrīd skaidrs, ka nebūt nav tā, kā slodzes visās izglītības iestādēs šobrīd ir sabalansētas tātad 65% no 36 stundām, kas ir skolotāja slodze, ir kontaktstundas un pārējās pedagogam ir samaksāts darbs par citu pienākumu veikšanu. Un vēl mums ir ļoti svarīgi jāņem vērā, ka mēs nedrīkstēsim vairs apvienot stundas un klases. Un tas arī ļoti būtiski ietekmē situāciju. Jā.
Precizējuši atrādi. Tā kā tās lielās skolas var izvēlēties, vai jūs vēl noteikti, vai ir
Tātad šobrīd spēkāstošie normatīvie akti atļauj pašvaldībai pārdalīt nedotāciju. Un tad, protams, kad tiek uzrunāti šie lielo skolu direktori un aicināti saprast situāciju, tad ar šo te situāciju mēs vēršamies pie deputātiem jums un sakam, ir tāda situācija, lūdzu pieņemiet domas lēmumu, un tad jau tas ir saistoši direktoram, un tad viņš vairs nevar teikt, nē, es nedošu to naudu, jo tad ir domas lēmums un dibinātājs tā ir lēmis. Tā kā, ja nemainās tie normatīvi akti, kas šobrīd ir spēkā, tad tiesības pašvaldībai tādas būtu, bet vai tas ir korekti pret tiem skolotājiem, kas strādā lielajās skolās, pret tiem skolēniem, kas mācās lielajās skolās, un lūgt viņus vēl vienreiz saprast, ka lūk vēl vienu gadu pacietieties, un tad varbūt mēs kaut ko izcināsim šajā lietā.
Vai es drīkstu palūt direktoru? Pīšu direktori, padalīties ar savu pieredzi šajā jautājumā, par ko konkrētu lielu pīkumu.
Kā pašā dalīties? Nu, ko tur dalīties?
Nu, es zinu, ka jau tur bija viena situācija
sapīja. Jā, nu. Protams, mēs esam diskutējuši, laiks iepriekšējā gadā kopā ar kolēģiem, kad vispār bija stāsts par nedotācijas sadalu. Un jau iepriekšējā gadā, ja, un tieši diskutējām, mēs, kāpēc es teicu par to izpratni? Arī tad jau laikā nebija izpratne par to, ko nozīmē strādāt lielajā skolā, ko nozīmē strādāt mazajā skolā. Par kvalitāti diskutējām un tad vienojāmies, ka jā, skolotāri jāgatavojas un kvalitātiem nodrošina gan mazajā skolā, skaitas mazajās klasēs, gan lielajās. Bet tā atšķirība ir tā, ka tev ir jānodrošina gan disciplīna, gan kvalitāte, gan vispārējais 27 vai 7 skolēniem. Un tāpēc es arī biju par to, ka lielās skolas paliek pie tā finansējuma, kas viņām pienāks. Tad mēs tā palikām to gadu. Nu, pagājušā gadā laika man vairs ne, es te nebiju. Nē, nu pagājušā gadā bija tāda situācija, ka vēl kritiskāk, resursi, jā.
Jā, situācija mainījās sakarā ar to, ka, nu tā tad mēs zinām, bija augsts pieaugums, par ko mēs, protams, priecājamies un pedagogiem ir šis grafiks, kā viņi saņem papildu šī likma kļūst lielāka, bet, nu tā tad līdz ar to, vēl vairāk spilgtāk redzams kļūst tās problēmas, kas ir saistībā ar šo nepietiekamo skolēnu skaitu. Un otrs, mums tomēr būtu tā vēlme, un ne tikai mums, bet katram pedagogam, neatkarīgi no tā, vai viņš strādā tātad skaitliski lielākā vai mazākā skolā, viņš iegūta darbu, Un ja būšu pedagogs ar vienādiem nosacījumiem saņēma arī vienādu atalgojumu. Šobrīd skolēnu skaits, mazāks vai lielāks, rada ļoti būtiskas atšķirības atalgojumā arī, ko ir iespējams skolotājiem saņemt. Skolotājs vienā mazā lauku skolā var būt ar neskādu izaugsmi un radošu pieeju, bet finansējuma apjoms, kas jau ir nepietiekams, lai nodrošinātu programmas izpildi, ir nepietiekams un ir vajadzīgs papildus pašvaldības budžets, lai šo visu risinātu. tad mēs nevaram runāt par kaut kādām paaugstinātām likmēm skolotājiem, kuri notādi strādā arī labu skolu. Tur ir vairāk šīs situācijas, kuras šobrīd valstī ir mēģinājusi risināt ar pavisam citu finansējumu modeli. Tas ir programmas finansējums. Šobrīd jau manā rīcībā ir izsūtīt šī dokumenta projekts. Tur, protams, ir tikai pats pamats, kur vēl nav runa ne par pirmskolas pedagogiem, ne par profesionālās ieviras pedagogiem un tā tālāk, vai arī pedagogiem, kur strādā ar speciālās izglītības programmām. Bet katrā ziņā programma finansējums tā ir pavisam cita pieeja. Un ja šis finansējuma modelis tiek ieviests, tad tas, kas ir aprēķināts valstī konkrētai skolai, to arī šī skola saņem, un nav iespējas pašvaldībai kaut ko pārdalīt, izņemot atbalsta personālu, kur ir dažādas pieejas, vai tas ir centralizēts, organizēts visam novadā vai atsevišķi katrā izglītības iestādē, bet pārējo finansējumu programmu realizēšanai un pārējai administrācijai izņemot direktoru, to valsts apreikinātu summu saņem katru iestādi un to vairs nevar pārdalīt.
Es nav jau tā, ka mēs tagad ļoti priecīgi, ka mums ir jāveic šī reorganizācija, bet man liekas, varbūt Sandra varētu arī vēlreiz akcentēt to, ko jau šobrīd dara Kuldīgas novada dome, atbalstot šīs lauku skolas, plus tam, ko jau mēs dzirdējām no tevis reiktā, ka paņemam no lielajām skolām.
Jā, tātad šobrīd, un tas nav tikai pēdējā gada laikā, kad situācija ir tā īpaši sāsinājusies. Līdz šim mēs zinām, ka ir nosauktas pozīcijas, kuras drīkst apmaksāt no valsts mērķdotācijas. Protams, ja ir pietiekami līdzekļi, un šobrīd mums novadā principā visās lauku skolās vairāk vai mazāk tādas pozīcijas, kuras ir nodrošina no valsts, būtu jānodrošina kā logopēds, kā psihologs, kā pagarinātās dienas grupa. Šīs visas lietas tiek apmaksātas jau šobrīd no pašvaldības budžeta. Kā arī skolu direktora alga, tātad lielāka vai mazāka daļa, katrā skolā tur ir nianses, bet orientējoši pusi no direktora algas apmaksā pašvaldība, jo piešķirot finansējumu, aprēķinot konkrēti mazajai skolai, ir noteikts ministra kabineta noteikumos, ka ne vairāk kā 15% no aprēķinātās mērķa dotācijas drīkst tikt izmantoti administrācijai. Un šobrīd šie 15% ir absolūti nepietiekami, lai tā būtu direktora pilna alga, nerunājot vēl par vietniekiem, bet mēs zinām, ka ir ļoti svarīgi un būtisku darbu veic arī šie vietnieki. Katram ir tur tie savi pienākumi, bez kuriem, bez tā darba skola nevar strādāt. Un šobrīd jau pašvaldības tas jau tas ieguldījums finansiālais pozīcijās, kuras būtu jānodrošina no valsts, ir pietiekami būtisks.
Sociālais pedagogs.
Šobrīd, kā mēs visi zinām, visus gadus ir bijis tā, ka tas ir pašvaldības, bet jaunajā modelī programma finansējums sociālais pedagogs ir ietverts atbalsta personālā sarakstā, kuru apmaksā no valsts. Tā kā tas būtu...
Beidzot, kādu pielikas kaut kas.
Jā, bet par pirmskolas skolotājiem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam, diemžēl, tur gan tā valsts nostāja nemainās, kā šo visu apmaksā pašvaldību, un kā mēs zinām, tas kāpums algas likmēs ir pietiekami būtisks, no viens puses prieks par to, no otras puses ir vajadzīgs tas finansiālais segums. Un šobrīd mēs zinām, ka no 1. janvāra ir 9,54 par stundu, bet no nākamā gada 1. janvāra jau ir 10,35 par stundu. Un tas nozīmē, kā tas kāpums un tas būs vēl lielāks, un summa no pašvaldības budžeta būs vajadzīga vēl lielāka.
detalizēju šo modeli, piedāvāt to reklamas modeli, tad, un tad sakiet lūdzu, vai tas nozīmē, ka visās augstu skolās, pilsētas skolā tā stundas likme, tad visiem skolotājiem būs vienāda?
Viņi jau ir šobrīd vienāda, bet tātad skaidrs skolotājiem skolās pēc aprēķina, ko veic valsts, iestādes rīcībā vēl ir papildus līdzekļi, kurus var izmantot gan likmes paaugstināšanai.
Tā ir pie tā piedāvājumā. Es atbūtu, ka izstāstīšu drusku. Tad, kad nauda tiek aprēķināta konkrētai skolai, tad tiek aprēķināta naudas summa, kas ir būtu tā ir mācības stundu apmaksājumu, un tad ir noteikts procents, kas šo te naudas summa, kas ir mācības stundu apmaksājumu, kas būtu novirzāms pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai. Tad lauku skolās, ja pagastu skolās ir tā, ka šie procenti, kas būtu domāti lietot algas likmes paaugstināšanai un pedagogu kvalitātes novērtēšanai, tiek izmantoti stundu apmaksai, tāpēc, ka vienkārši nepietiek esošie līdzekļi, lai samaksātu šo. Lielajās skolās viss ir kārtībā. Viņi samaksā stundu pamatlikmi un to naudu, kas ir paredzēta šīm te kvalitātes novērtējumam, arī var novirzīt likmes paaugstināšanai. Tā ir tā atšķirība starp to pagastu skolu un to lielo skolu. Ja mēs reorganizējam un veicam šīs izmaiņas, tad mēs varam teikt, ka ja nu, ļoti neizmainās skolēnu skaits un viņi nesāk pamest tās skolas, kuras mēs esam nu, ierādījuši kā labas un paliekošas, tad mēs varam cerēt, ka viņi ar šo naudu, kas tajā skolē tiek aprēķināta, vērts samaksāt uz stundām, un ja tas ir programmas finansējums, tad tur jau būs ievērtēts arī šī kvalitātes novērtēšana, Un tie labumi ar to pedagogu palīgu, kas būs iespējams nodrošināt, respektīvi, tad šīs skolas varēs to darīt, bet ja mums paliek pilnīgi visas skolas, tad vienalga novadāk uz skolas, kurās nepietiek finansējumi, un viņi nevar sniegt šo pilnvērtīgo pakalpojumu tiem bērniem, kas mācās tajā skolā.
Un es gribu vēl vienu precizējumu. Mums arī jau vairāk kārt ir uzdots jautājums, vai Nu, pieņemsim, kaut vai runājot vienalga vai par kabelu vārnu vai par ēdolu lausumu vai obligāti no ēdolas, kad būs jāiet uz lausumu. Mēs šobrīd modelējot, kā jau Lili teica, mēs, protams, mudinām un aicinām. Mums ir svarīgi nodrošināt, un to paredz arī likums pašvaldībai nodrošināt iespējas iegūt pamat izglītību dzīvesvietai tuvākajā skolā. Bet ir ļoti svarīgi šo uzsvērt, vecāki ir tie, kuri pieņem lēmumu. Mēs nevaram pateikt obligāti, kā jums būs jāizvēlas tā viena vai otra skola, bet vecākiem ir jāsaprot arī, ka, nu, tātad, kā jau es teicu, tā ir dzīvesvietai tuvākā skola, kur tiek nodrošināta šī iespēja, un mums nav arī tāda situācija, kā Mums pilsētā būtu, nu, kā tas nepiepildītas masveidā klases, kur tagad kāds izdomā vienu brīdi vienu, otru vai trešā, ja tās situācijas var būt atšķirības, kādā ir kāda viena vieta brīva, divas, trīs, varbūt arī nav brīvu vietu, tā situācija, protams, ir precizējama, bet mēs tiešām būtu ļoti ieinteresēti un aicinātu, šo skolu skolēnus, vecākus, izvēlēties šīs tuvākās skolas, kur pašvaldība organizēs arī transportu un plānos šī lēmuma apstiprināšanas gadījumā, tad kā notika šī transporta loģistika, lai skolēni nokļūtu.
Jā, ir jau
Mēs jau tikām iepazīstināt ar tiem datiem, prognozēt to izglītojumu skaits nākamajiem trim gadiem, tur viss būtu tikai skaidrs, bet ir mācis ieradies turlās, kurš pārvaldes vadītājs un diskusijā bijis jautājums. Es gribēju precizēt, varbūt Lilita vai Sandra vēlreiz izstāstīt, kur tas risks, ja Par Turlovu skolu, ja mēs turpinām pamatskolu statusā 1.9. Es sapratu, nākamgad 7.9. iznestos skaitu. 1.6. ir 51 bērns, 1.7.9. 27. Bet ir mācina tā bāža, un kas mums arī var bažīgi darīt, kad ja 7.9. nebūs, tad brāļi mās raus ārētos. Savus mazākos, un tad nebūs arī tie 51, un arī tur mums būs milzīgi minusi, un plus vēl augļi būs lielais apēr. Bet vai kur ir tie riski, kāpēc tā 7-9, es zinu, jums bija pamatoti, es neatceros, kā tur bija uz priekšu, nākamā gadā līdz nezināt, tas tam laikam ir jau bērnā.
Jā, par šiem skaitļiem, tur, protams,
mēs nevaram uz tur parādīt, varbūt vēl labāk. Jau 16 skolēni no 1. līdz 9. klasē kaut kādu sev un ģimenei zinām iemeslu dēļ neapmeklē Turlavas skolu, kas ir Turlavas pagasta bērni. 16 tas ir ļoti liels rādītājs, un viņi jau brauc uz kuldību un mācās. Tā kā tas jau ir zudums, nu, kur varbūt nezinu, vai skola nav nomotivējusi vai kā, kas jau parāda kaut kādu sabiedrības attieksmi vai nu, to pret skolu. Tad tie dzimstības rādītāji...
Kas pirms skola arī?
Jā, pirms skolā arī ir labas mērķības, kuras jau gadus priekšā. Tālāk dzimstības rādītāji, kā jau es minēju, 17. gadā, kas ir nākošā gada pirmā klasa, ir tie 13 bērnu potenciāli. Bet 18. gadā ir dzimis deklarēts tikai viens bērns, tad būs jau vēl viena klasa, kur šobrīd jau, manuprāt, 3. vai 4. klasa ar 3 bērniem. Respektīvi, nu, jau ir kaut kāda nu, tāda mazskaitiska klase, kurā mēs šobrīd varam realizēt mācību procesu apvienot. Bet nākamajā mācību gadā, kad mēs vairs nevaram realizēt apvienotās stundas, tad mēs būsim spiesti realizēt stundas šiem 3 bērniem, tam vienam bērnam, ja? Un tas ir tas riska moments vispār domājot par konkrētās skolas nākotni. Izvērtējot to, ko Sāns sākumā teica par to tuvāko skolu, ilgāku sākumu skolu, kur ir atšķirīga pieeja, tā kā tāds kompromis variants tiek piedāvāts, ka mēs, nu, tomēr tas ir zināms risks, ka mēs sākam, ka tur mēs sākumu skolē būs pastāvēt. Protams, ka tas būs atkarīgs no tā, ko tie vecāki izvēlēsies, kā mēs spēsim nomotivēt konkrētu ģimeni, ka labāk, lai 1.–6. klases bērns paliek tajā skolā un nebrauc uz pilsētu, jo skatoties uz tiem datiem, kas ir izvēlējušies pilsētu, tad tajā 7-9 posmā tie ir 7 bērni. Principā, nu tā ir gandrīz jau līdzvērtīgi viena klasa, kur mācās. Un vēl ir jāsaprot arī tā specifika, ka 7-9 posmā ir mācību priekšmeti ar mazu stundu skaitu, kas nozīmē, ka mums ir jāatrod skolotāji ar ļoti to smalku specifiku un jāpiesaist. Un tie ir skolotāji, kuri ir nevis uz vietas strādājuši, viņi brauc uz vienu vai divām dienām. Tas nozīmē, ka nevar notikt ļoti mērķtiecīgs kolektīvu kopējais darbs, nevar notikt ļoti mērķtiecīgs tāds mācību darbs, un arī skolēniem var iespējams saņemt vajadzību atbalstu tādī gadījumā, ka viņiem tas skolotājs nav pieejams, viņš nestrādā uz vietas, un viņš ir ļoti epizodiski pieejams. Un tie ir tie riska momenti šajās skolās, kur ir mazs skolēnu skaits un šī 7-9 klases. Protams, materiālā bāze, kas ir saistīts ar visām laboratorijām, kur mainot tieši mācību saturam, kas šobrīd tomēr tiek vērsts vairāk uz tādu praktisku darbību, tad mēs arī novadā nevaram nodrošināt katrā pagastu skolā šīs laboratorijas vai ķīmija vai fizika, nu tiešām varētu notikt izvērtīgi. Un tad mums ir tā, ka novadā ir jaunieši, kuriem ļoti atšķirīgs mācību pieredzes par to, kā tu
šī materiāla tehniskā bāze konkrētā skolā. Tāpēc ļoti bažīgs, kas ir 7, 9 posms.
Ja mēs eksperimentus taisam uz vienu gadu, mēs nevaram eksperimentēt vienu gadu, mums ir 3 gadu periodā jāsaka.
Nē, tas ir jūsu lēmums eksperimentēt, jo
es vienkārši
Skolēni gribētu teikt, ka liekas uzņemot skolā, kurš kaut kādā konkrētā vecuma posmā mēs uzņemamies atbildību arī, ja mēs vecākiem skolēniem piedāvājam 7. Klasē mācības, tad mums būtu diezgan liela bezatbildība pēc gada pateikt, nesanāca 8. 9. Dosieties uz citu skolu. Un vēl pavisam precīzi pa klasēm saucot varu jums nosaukt šobrīd esošo situāciju, Tātad, kā jau tika teikts, pirmajā klasē 13 bērni, otrajā 6, trešajā 6, ceturtajā 3, pēc tam ir labas skaitliski klases 5, 12, 6, 10, 7, 5, 8, 11 un 9, 9. Nu, mēs redzam, kā vidēji, protams, mēs varam skatīt, mēs redzam, ka ir arī kāda klasa, kur ir šie 10 un 11, bet, diemžēl, kopumā tā situācija nav tāda, kas liecinātu par to tendenci, kā mēs nostabilizējamies pie tā skaita 10 un uz augšu vienā klasē.
Tev gotus pēdējais jautājums,
es nejautāšu priekšlikums, jo divām skolām nav direktori, varbūt ir vērts uzreiz, lai maksimāli jau sākumā ir šis jaunais direktors, lai nav tā, ka viss ir noticis, un tad ielēc tas direktors, un viņš nav bijis ar kolektīvu kopā tajā pārmaiņu procesā. Tāda arī ir doma, kā šobrīd tātad attiecīgi šajā mēnesī atkarībā no tā, kāds būs domas lēmumi 25. Janvārī, pēc tam ir plānots jau zinot, kā tad turpmāk no jaunā mācību gada darbosies, tiks sludināts jau konkurss attiecīgi uz šīm direktoru amatvietām, un tad būs šī iespēja, kā jūs teicāt, jau ieiet procesā un jau būt attiecīgi klātesošam visos šajos pārmaiņu procesos.
Un tas mans pēdējais jautājums būtu, es nezinu, jums sams vai jums tad, tātad mums ir trīs skolas, kuras nu ir uz jautājumu, būtu vai nebūtu. Man gribētos, varbūt, un es domāju, tas būtu arī maniem no kolēģiem ļoti viederīgi redzēt, kas notiek ar, teiksim, ar 23. Gada absolventiem šajās skolās. Ko viņi šobrīd dar, kur viņi atrodas, uz kādām skolām viņi ir aizgājuši. Tad runa ir par kabili, kas mums vēl ēdole un
nīkrāts. Mēs varam šādu informāciju sagatavot precīzi līdz vai no finanšu komitejā vai domas sēdē un papildus pēc šo vēl arī jūs informēt par šo konkrēti.
Jā, labi. Paldies.
Mums ir tie grozi septembrī izpildāši, ja tur nekas nepasliktinās, ja pat uzlabojās, protams, labāk. Un ja tagad iekļaujotās pievērgos mobīdes, kas ir 7-9 līmenī, tur ir 10% un pirmais, trešais, sadarīs, trešais, tad 25% un mums tur visi izpildās, ja. Un to vien, tas ir minimālais, tas pašu robežiņu, ja. Un tāpēc ir tas variants, ko mēs tagā, es tagā redzu, jā, rautu vēl tur paeksperimentēt un atstāt to vienu gadu, jo redzot to, ka tagad atbrauc skola, un viņi ir jaunieši, ka atbrauc ir skuldīgi, es to ceru, ka varbūt tās kāds, tas, ka kultīgs skola ir, nu, es zinu par turlāniekiem, divi turlānieki, kas arī bija gatavi savu laiku mācīt skuldīgāk, bet viņi atbrauc skuldīgi pazūda, ja? Viņi atgriezās atpakaļ, nu, rādās, ka vēl kāds lauku skolām kūdī ir paskaļi, ja, ka viņi ir gatavi labāk uz, uz lauku skolu, bet tas tikai pieņēmums, tā kā vispārreiz. Ja. Un jau tā, nu, mums ir tās mazās klasītes, tur jāpēc jūs uzvaru tie cipari, bet tieši tagad, un vēl ir tā, ka, ja mēs runājam, tie cipari ir pa turnāvus pagast, bet es jau nosasīt pārstāv tagad arī daļu no Budeņa pagast, kas ir pasu grāls, un arī daļu no Laita pagast, kas ir Sendmīgs grāls. Tā kā, ja pastāmies kopā tos tantārniekus uz dodu vidumus, es diemžēl nepiņem īsti tas vakumu vidus kursiniekiem, bet ir tā, ka mums bērntārsā ir grupiņa pilna, septiņi bērni stāv rindā, un tagad tur, tur tiešām ir tā baigli pārnozēt, es uz finanses komitejas gatavs arī mums savas kursu iestrādāt un pateikt, bet nu jā, tad ir tas variants, jā, nu tiešām paliek tas viens seši, ja paliek viens seši, un tad ir tas risks, Jā, kad tie brāļi, es vietu mums jau reāli nākšajā gadī, gadā tie 7-9, tur ir 27 bērni, kas nu, baltumās par turlaus, jā, ir skuldī, ja mēs vedamies uz skuldī, un viņi brauc uz skuldī, jā, ne. Tad ir ķikuri gals, kas ir basi, ķikuri, tie ir visticamāk, nu visticamāk aizvies uz aizpūt kazānu, sermīšu gals viennozīmīgi kazānu aizvies, jā. Un tad ir tie bērni, ko mēs vispār kā novas pazaudējam, jā. Tā kā, faktiski, Nu, neviens nevar pateikt, kāds būs vecāk lēmums, bet to ir mums vecāk. Ja? Tā kā es domāju, viss ļoti daudz jautājumu būs nākušu nedēļu, kad tiksies vecāks atpulcē, un tur droši būs daudz jautājumu. Tā kā, un tas ir tas viss, ko mēs varam zaudēt. Un ja te, nu, ir tas, ka vecāki to uztver tā, ja tagad nav sākoja skolotniekam, visvarīgi to skolotnieku noturēt novadā, bet ja tagad ir tās grupas, un tas bērns vairs nav svarīgs, vienkārši liekas, ka nu, nav svarīgi, bet bērnu nutra, ir vienalga, uz kuru pusi viņš aizies. Ja tā ir taisnība, tad tas ir slikti, ja tā ir, nav taisnība, nu, tad vienkārši tā ir nepēc informācijas, nezinu, kāds ir. Bet, nu, ja tas tā ir, tad žēma, ka tie muzeji pazūda novadām kā tā. Tā kā, nu, tas ir mans redzējums, bet es varu atbildēt uz jautājumiem par to, kā ir.
Es tikai par šo pēdējo varu piekomentēt. Nu, tas jau nav tā, tas nav saistīts. Programmas finansējumu mēs saņemam uz noteiktu skaitu bērnu. Lai arī varētu darbu, nu, grozi nav, nejaucam, grozi mēs runājam par vidējo izglītību. Šobrīd ir programma finansējums. Un programma finansējums jau arī, lai mums tā klase pastāvētu, ir noteikusi valsts konkrētus kvantitatīvos rādītājus. Un ir svarīgi, lai katrs bērns, katra ģimene šobrīd pie iespējamām pārmaiņām, tiktu uzrunāt un teikt viņiem, kā jūs katrs esat mums svarīgs, ja jūs nebūsiet 7-9 posmā, piemēram, Turlavā, mums ir ļoti svarīgi, kā jūs būsiet kuldīgā, vai jūs būsiet, jūs pieminējāt gudeniekus, vai jūs būsiet Alsūgā, mums ir ļoti svarīgi, lai jūs katrs šeit būtu. Jo tas skaits jau arī ietekmē to programmas finansējumu, vai mēs viņu saņemam vai nesaņemam. Tā kā tas ir
jā, saistīts. Jā, skaidrs. Un vēl ir par to, nu, jā, kad ir 16 bērni, kā jau mācās kultīgas skolas, tur viennozīmīgi ir tā vecā bērni, kas strādā kultīgā, un loģiski viņi brauc kultīgi, viņi jāmīzā, jā. Bet vēl ir viena ģimene tā, kas zina, kas ir no tā brīža, ka pirmoreiz mūsu skola šūpojās, jo vienkārši viņiem tie bērni, viņi nu, nav tik adaptīvi, viņi, viņi neriskēja tajā brīdī, viņi laist turnovas skolā, jo jādūk gadījumā, kas jau vienbrīd, jo mēs bijām robežu, tad laidu, ja, tad, kad bija, nu, bas, ja, tas, tas bija tas moments, viņiem no tā brīža, nu, vietas kultīgi, jo, nu, šaubies, vai viņi arēs tie bērni, vienkārši pēc tam adaptēties, viņi uzreiz jau sāks tajā vidē, un tas ir tas variants, kāpēc vecāk izvēlēšot kaut kas kultīgi, un tā kaut kādā.
Mums ir liela pārdomā. Jā, nu, labi, paldies, ir arī doma priekšsēdētāja atnākus, mums jau tagad sēdi ir jāstāst, ka mums kolēģi priekšā smagi lēmumi, ļoti atbildīgi lēmumi, ļoti neviennozīmīgi lēmumi. Viens ir kvantitatīvais sastāvs, otrs ir kvalitatīvais sastāvs, un trešā lieta noteikti ir tas cilvēkskais faktors, pagasts, vieta, dzimtā, saknes un tā tālāk. Labi, ka mēs šo jautājumu mēs neesam izskatījuši, mēs esam par to, ka mēs virzam tālāk skatīšanai, diskutēšanai, un esam atvērti braukt arī jau priekšādētāji tikties ar, ar vecākiem, ar skolotājiem, ar iedzīvotājiem. Un paldies, mēs tad sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi varam slēgt. Un priekšstādā, lai varētu mainīt uz vietām.